Tenk at dere våkne nå. Kjempegreier. Da må jeg bare se når jeg begynner nå. Jeg har lovet å ikke holde på for lenge. Det er egentlig ikke noe... Altså, jeg begynner å kjede meg selv hvis jeg går over halvtimen. Så det... Vi skal holde innenfor det. Det er jo litt sånn når man får lov for en anledning til å være et sted en hel helg og tusle rundt der en hel lørdag, så blir man litt bedre kjent enn når man liksom bare dukker opp en søndag formiddag og drar en etter gudstjenesten. Så det synes jeg har vært veldig, veldig kjekt. Og da gikk jeg på morgenkvisten, så tenkte jeg, hvordan oppsummerer jeg den helgen her, liksom, med det å være sammen med dere? Og da tenkte jeg på en av de setningene, eller de kanskje fire ordene som er mest skumle for Guds kirke. Og det er ordene, jeg trenger deg ikke. Vi ser det i misjonsarbeidet når vi er i områder, altså i hele veien, men spesielt i sånne sensitive områder, at hvis vi tror vi får det til alene, så går det dårlig. Vi trenger andre som er der, og vi trenger ikke minst Gud og hans ledelse og så videre. Så gikk jeg og tenkte på det her, for det når jeg, før jeg kom hit, så fikk jeg en e-post av pastor Hansen, og så er det liksom han som er ansiktet, og så kom han her, og så begynner man å se alle de forskjellige som står oppå her, de som sitter bak der, de som rydder, de som er og har barnekirke, så begynner man, når man har litt god tid da, som jeg har hatt, så gått rundt og tuslet og sånn, så legger man merke til at her trenger man hverandre. Og det synes jeg er så fint å se. Så ble det veldig synlig for meg denne helgen når man tuslet rundt. Så jeg har lyst til å liksom hilse dere med det, som en innledning. At dere, vi trenger hverandre, og så kommer det til uttrykk i denne menigheten. Så det har vært veldig fint. Jeg har fått et tema av pastor Hansen da. Hvis Jesus kommer igjen i 2025, så haster det med å gi evangeliet til de unådde. Jeg har lurt på hvordan skal jeg ta tak i det. Fordelen med å være gjest er at jeg kan jo bare liksom kjøre på, så bommer jeg på en måte. Men jeg skal prøve å si litt om det. Og da kom jeg på at det var første søndag i advent, og har lyst til å ta utgangspunkt i advent. Jeg husker en duo som sang når jeg vokste opp, som het Knudsen og Ludvigsen. Det er flere som husker de. Og så hadde de en sang som gikk som følger. Kanskje kommer kongen. Er det noen som har hørt den, eller? Kanskje kommer kongen. Og så står det videre, vi har dekket på perrongen. Jeg googlet teksten før jeg kom hit. Jeg har alltid trodd at det var balkongen. Så i en alder av 44 så lærte jeg at det var på perrongen. Helt fantastisk. Da ga den plutselig mening, for jeg alltid lurte på hvordan vi skulle få plass til liksom kongen på den der balkongen. Men det var perrongen med mat av alle slag, fortsette sangen. Og så det triste i den sangen er jo at det står «Kanskje kommer kongen». Og så har vi liksom dekket på hele, ja nå, perrongen da. Og så er det bare kanskje han kommer. Og når vi går inn i advent, så skal vi få lov til å ikke tro kanskje, men vi skal få lov til å tro at kongen allerede har kommet til denne jord og har blitt født. At han ble født i en stall. Og så skal vi få lov til å tro at han kommer tilbake. Ikke kanskje, men at han kommer tilbake. Og advent er en sånn tid hvor vi kan få lov til å rydde plass for at Jesus kommer igjen. Og så har vi har hørt det flere ganger i løpet av helgen at advent kan jo være litt stress. Jeg har ansvar for én gave. Og nå fikk jeg høre at den personen, kona, som ønsker seg løpejakke. Da aner ikke jeg hvor jeg skal begynne, ja. Så det blir ikke løpejakke. Det blir noe annet, sikkert. Sånne ting kan jo stresse litt opp i jula. Og så har vi, og det her er det dummeste jeg vet om, men vi har en sånn der rampenisse hjemme hos oss. Så nå vet jeg at om dager så må jeg spyle ned dusjen med ketchup. For det synes unge gøy da. Og så må jeg vaske etterpå, og det tar i hvert fall 2 timer å vaske den. Sånne ting driver vi og fyller advent med. Og det synes jeg litt fint også. For det skaper litt sånn der med å skape litt den forventningen fram mot jul. Men til tross av liksom alle de tingene vi fyller advent med, så advent en tid hvor vi kan få lov til å se frem imot og rydde plass for han som skal komme. Og derfor advent en tid for positiv forventning. Det finnes jo negativ forventning. Senere i dag spiller vel Manchester United, da har jeg forventning, den negativ. Rosenborg spiller, forventning, negativ, ikke sant? Men så kan vi også ha forventninger som positive. Positive forventninger. Når det mørkt, så har vi forventning om at sola kommer og lyser opp. Man gravid, så har man forventninger om at barnet kommer ut. Og vi venter på noe godt. Og i adventstiden har vi en sånn positiv forventning om 2 ting. En sånn dobbelt god forventning. Det var en rar setning, men ja, ikke sant? Dobbelt god forventning. Vi venter på å få lov til å feire at Jesus kom og ble født. Og så har vi en forventning om at han en dag kommer tilbake. 2 positive, gode forventninger vi går inn i advent med. Og de forventningene, de positive forventningene ble lagt. Det var ikke noe lyn fra klar himmel over Betlehem og en stall der. Men det ble lagt allerede i Gamle Testamentet. Dere som har Bibel eller en app, Jesaja 61. Det hender jeg prøver liksom å tale uten skjerm. Kanskje fordi jeg lat, jeg vet ikke. Men jeg synes det litt fint noen ganger. Men Jesaja 61. Og det en messias profeti, hvor forventningene ble lagt allerede i Gamle Testamentet. Her snakker ikke Jesaja om seg selv, men han snakker om han som skal komme, Jesus. Der står det. Herren Guds ånd over meg. For Herren har salvet meg. Og Jesus sier jo dette senere, ikke sant? Det Jesus sine ord. Han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse. For å forbinde dem som har et knust hjerte. Rope ut frihet for dem som i fangenskap. Og frigjøring for dem som bundet. For å rope ut et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud. For å trøste alle som sørger, og gi de sørgende i Sion turban i stedet for aske, gledens olje i stedet for sorg, lovsangstrakt i stedet for motløs ånd. Jeg synes den så fin, jeg. Lovsangstrakt i stedet for motløs ånd. De skal kalles rettferds eiketrær, som Herren har plantet for å vise sin herlighet. Så allerede i Gamle Testamentet så profeterer Jesaja at Messias en dag skal komme. Og når vi går inn i jula, så feirer vi at det ikke lenger en teori, en profeti eller en teologisk idé. Men vi feirer at Gud ble menneske, nåden tok bolig iblant oss. Nåden ble hengt på et kors. Nåden sto opp etter 3 dager. Gud ble menneske for oss. Det det vi går inn i jula med, og skal få lov til å takke og feire. Derfor det lovsang, og ikke motløshet. Og så har vi en annen forventning. En forventning om at han skal komme igjen. Hvis Jesus kommer igjen i 2025. Det så viktig da? Må vi liksom snakke om det? Og det kan være litt som, noen ganger så tenker jeg som, der det mye teorier og mye litt som, litt frykt kan vi fort få da. Litt redsel. Hvordan skal vi tolke det? Må vi prate om det? Hans Arne. Eller, det jo pastor Hansen da, som har gitt oss tema, men hvorfor må vi prate om det? 216 kapitler i Bibelen berører den tematikken. Det 300 referanser på at Jesus kommer tilbake. 23 eller 24 av Nytestamentets bøker har det som et tema i løpet av boka si, at Jesus kommer tilbake. Og jeg synes Peter Halldorf sier det veldig bra når han sier følgende. Jesu gjenkomst er den helt sentrale forventningene i den kristne troen. Skal ikke Jesus komme igjen, har den kristne troen ikke noe virkelig håp å tilby en verden. Hvis ikke vi har troa på at Jesus kommer tilbake, og det skal bli ny himmel og ny jord, så har vi egentlig ikke noe håp å gi denne verden. Så, kjære venner, tanken om at Jesus skal komme tilbake, det skal ikke skape fortvilelse eller frykt, men det skal skape håp. Håp for denne verden, for det vi tror at Jesus er verdens håp. Han er verdens håp. Og så skal han komme igjen, og så skal han skape en ny himmel og en ny jord. Og derfor avsluttes hele Bibelen med følgende vers. Det avsluttes ikke med snipp-snapp-snute, men det avsluttes med følgende. Han som vitner om dette sier, ja, jeg kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus. Han som vitner om dette sier, skal vi lese sammen? Hvis jeg leser først, så svarer dere. Jeg sier, ja, jeg kommer snart, så svarer dere, amen. Kom, Herre Jesus. Skal vi prøve det? Det er veldig skummelt å drive med sånne ting, men vi prøver. Ja, jeg kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus. Som avslutter hele Bibelen. Det er jo et håp. Når vi skulle pakke bort her, så vi tar jo med nesten sommerklær når vi drar til Vestlandet. Men Anton skulle absolutt ha med seg vinterskoa. Og så spurte vi, og så skjønte jeg etter hvert at han tror at i dag, 1. desember, så kommer det til å snø. Han har forventninger om det. Og det er jo veldig fantastiske forventninger, da. Og så tenkte jeg sånn, tenk om vi klarer liksom å gripe de forventningene der. Liksom barnslige forventningene til at Jesus kommer igjen. Verdens håp. Og så lever vi mennesker. Vi lever imellom to kommer her og nå. Jesus som kom, født i en stall. Og en komme som skal komme der fremme når han Jesus kommer tilbake. Og da blir det et naturlig oppfølgingsspørsmål. Hvordan bruker vi nå den tiden som kristne og som kirke på denne jord? Der kunne vi snakket om veldig mange sånne ting. Men en annen messias profeti, den står i Jesaja 49, vers 6. Og det er ikke mange messias profetier som kobler dette med messias som skal komme og misjon. Men dette er en av de. Og der står det, det er for lite at du er min tjener som skal gjenreise Jakobs stammer og føre de bevarte av Israel tilbake. Jeg gjør deg til et lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ende. Så for Gud så var det ikke nok at Jesus kom for de få i Israel, men kom for alle folkeslag. Og så gjentar Jesus disse ordene, gå derfor ut til alle folkeslag i sine taler. Så messiasprofetien handler også om at dette er et budskap for en hel verden. Jeg var heldig og fikk lov til å være med på det som heter Lausanne-konferansen, eller kongressen, tidligere i høst. Det var i Sør-Korea, i Seoul. Og det var fjerde gang. Det startet med blant annet Billy Graham på 70-tallet, og så nå var det fjerde gang man møttes. Den evangelikale kirke, for å snakke først og fremst om misjon og hvordan jobbe sammen. Så 5000 mennesker fra, Jeg vet ikke om de kan telle land, men de sa det var 222 land. På en måte, poenget var at det var mennesker så, altså fra alle land I verden til stede på denne kongressen. Så en enorm mangfold av Guds kirke var til stede I Seoul. Og så det mange ting man kunne tatt derfra, men jeg har lyst til å nevne en ting som var en sånt hovedtema og som stadig gikk igjen. Og for det første så var det at den globale kirke, den vokser. Og ser man på mange av de stedene hvor vi også jobber, altså Midtøsten, Nordafrika, Mongolia og så videre, så ser vi en kirke som vokser. For en uke siden så fikk jeg beskjed om at 5 nye døpte I Mongolia. Og så kommer det andre av den type beskjeder. Så ser vi at det en kirke som vokser. I Iran for eksempel så snakker man om ganske store vekkelser. Så det skjer utrolig mye. Jeg nevnte I går I Norge hvordan man ser nesten en sånn ungdomsbevegelse av tenåringer som nå fyller store arrangementer og gudstjenester og inn I fellesskap. Så man ser en sånn vekst veldig mange steder. Og så var Lausanne-konferansen liksom store poeng, at selv om kirken vokser, så på grunn av befolkningsvekst, så blir vi allikevel færre I prosent. Altså, vi klarer ikke å holde tritt. Fortsatt er det flere milliarder som bor I områder hvor ikke det noen kristne eller en kirke, eller svært få. Fortsatt så det 85% av alle muslimer og hinduister som ikke kjenner en kristen. Altså, de har ingen I sitt nærmiljø som kan peke på Jesus. Og dette tall fra Lausanne, altså det forstår for dems regning, men der sto det altså at 450.000 misjonærer sendt ut. Men de sendt ut til områder hvor allerede kirker og store kirker. Og tar du de minst nådde områdene, så antallet 15.000. 15.000 til nesten en halv million. Det fantastisk at det sendes misjonærer til Europa. Men det sendes flere misjonærer til Europa enn det gjøres til hele Asia. Hvor 60% av verdens befolkning bor. Så noe skjevt. I hvordan vi som misjon jobber. Og det var et sånt hovedbudskap på Lausanne, at vi sammen må gå dit hvor det få. Der hvor det ikke noen kirke, ikke noen kristne, ingen kjenner navnet Jesus, jeg hører det aldri I gata, over hekken. Så det var et alvor over konferansen, når dette ble pratet om. Men så lå det også et håp. Det fortsatt en jobb, og det haster, men det håp. Det haster, men det håp. På denne kongressen så var vi delt inn I sånne små borer, altså 5.000 mennesker I en svær sal, det var en svær sal altså. Og så var det sånne borer, og der var en fast bord hele uka. Jeg synes sånne ting kan være litt sånn kleint, så det liker jeg ikke. Så første gang så sånn, må jeg være med disse hele uka. Men det ble den største opplevelsen for min del, var å være sammen med den gjengen. Hele uka. En fra Pakistan, en fra India, en fra Kina, en fra Japan, og en amerikaner og meg. Og hele uka så satt vi sammen og ba, og vi lovsang sammen med resten, og fikk et sånt fellesskap. Og når 5.000 mennesker reiser seg med uhorlig mange forskjellige språk, og kommer fra ulike folkegrupper og nasjoner, så var det nærmeste jeg tror jeg har vært ordene som lyder som følger. Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle dem av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og lammet, kledd I hvite kapper med palmegrener I hendene. Og de ropte med høy røst, seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen og fra lammet. Synet inn I himmelen. Hvor alle stammer, språk og folkegrupper skal være. Så var det en sånn jeg klarer å beskrive det da, det blir liksom kanskje, nei, men det var en sånn smak av det. Jeg tør jo aldri å synge høyt, for jeg jo livret for noen skal høre meg. Men der klarte jeg liksom ikke å holde igjen. For det var en sånn lovsang med så stor bredde av denne verden kirke. Og så var det et sånt himmelhåp, spesielt fra de forfulgte kirke som løftet opp et sånt himmelhåp. Vi tror på en ny himmel og på en ny jord. Vi tror at en dag skal alt bli godt, også for oss som blir forfulgt, var budskapet. Jeg var for tidligere år så døde min kones mormor, altså min barns oldemor, en gammel dame. Og så tenkte vi tar med barna på syning før begravelsen. Og så har vi en fin tid å snakke liksom, om himmel og om tro og så videre med barna. Og så kom vi inn i kirken, og så var det liksom lokket tatt av, og så kom seksåringen. Kan du lure på om jeg har gjort en litt dårlig jobb i den forklaringen? Men han kom i hvert fall fram, og så kikket han opp i kista, og så sa han, hvorfor er hun her? Er ikke hun i himmelen? Og så var det et godt spørsmål da, fra en seksåring. Og så kunne vi sette oss ned igjen, og så kunne vi sitte og prate om himmel. Og at vi har et himmelhåp, og at en dag skal alt bli godt. Ja, hvor oldemor? Nei, hun hos Gud. Alt skal bli godt. Så kommer en ny himmel og en ny jord. Og det skal vi få lov til å tro. Vi skal få lov til å hvile i det. Jesus kommer igjen. Og så var det budskapet jeg tok med meg fra Lausanne, var det at sammen så må vi gå til verdens ende. Også fordi det haster. Og Bibelen knytter Jesus sin komme tilbake sammen med misjon. Den dagen alle har hørt, alle folkeslag har hørt, da kommer Herren. Så misjon og Jesus sitt komme tilbake henger sammen. Og det er derfor vi holder på med dette. Fordi vi en dag vil se at Gud kommer tilbake. Og så er det en ny himmel og en ny jord. Og da tenker jeg at advent, vi venter på å få feire han som har kommet. Vi skal få lov til å feire han som er her nå. Den hellige ånd er her nå. Og vi skal få lov til å vente på han som en dag skal komme tilbake. Jeg lurte litt på hvordan jeg skulle runde av det her. Jeg har mange sånne alternativer i manus, men jeg har lyst til å ta en som noen av dere har hørt før, men som jeg tenkte på det med venting. For det når vi skulle få barn, altså Anton og så senere Oline, så var det som, og dette har noen av dere hørt før, jeg vet det, men det var liksom kompliserte fødsler. Så jeg, og spesielt da, liksom, første gang så er man ekstra spent, og så sitter man der og, på sykestua, og så venter man ganske lenge. Og da er det en del sånne dilemmaer da. Kan jeg ta opp telefonen din på sjette timen? Man sitter og venter, og så blir det litt sånn, bare litt sånn, begynte å bli litt, ikke kritisk, men litt sånn, hva skal vi gjøre? Er det keisersnitt? Og så blir man litt redd, og så blir man spent, og så venter man, og så venter man, og så frykter man litt, og så er det kjedelig å vente. Og så til slutt, med keisersnitt, så kommer Anton ut. Vi venter, og vi venter, og vi venter på noe godt. Slik et barn blir født etter lang venting, slik skal også Jesus komme igjen etter en lang venting. Vi vet ikke når, men vi vet han skal komme. Og slik jeg, i hvert fall etter hvert, hadde store forventninger til det å få barn, positive forventninger, så skal vi få lov til å ha store, positive forventninger til at Gud kommer igjen for å skape ny himmel og ny jord. Når jeg satt med Anton i fanget etterpå, og senere Oline, da, så skjønte jeg jo at ingen kommer til å ta de vekk fra hjertet mitt. De tilhører meg, de to. Og samme hvor mye gærent de kommer til å finne på, og det kommer de til å gjøre, så de her. I mitt hjerte. Så alle mine altså utgangspunkt for hvordan jeg rigger livet mitt, har nå utgangspunkt i de to. Ikke sant? Gud, hvordan han handler, har utgangspunkt i deg. Når han kom til stallen, så var det utgangspunkt i deg. Fordi du i hans hjerte, og han elsker deg. Når han kommer igjen, så det utgangspunkt i deg. Fordi han elsker deg. Derfor han verdens håp. Derfor kommer han tilbake for å skape en ny himmel og en ny jord, hvor alle folk, stammer og folkeslag skal få lov til å lovsynge Gud i himmelen. Amen.